В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, вітаю вас. Тема нашої передачі історична. Ми говоритимемо про таку відому в історії України подію, як Чорна Рада, яка сталася влітку 1663 року, тобто 350 років тому. Говорити про це ми будемо із нашим гостем. Це історик Олексій Сокірко. Вітаю вас.
Добрий день.
Олексій Сокірко досліджує історію України 17-18 століть. Пане Сокірко, ситуація, яка була на той момент в Україні, тоді була Гетьманщина, але чи це вже була єдина Гетьманщина, яка була за часів Богдана Хмельницького, чи вже Україна розділилася?
Це був період, коли колись створена Богданом Хмельницьким держава почала розвалюватися. Козацька революція добігла кінця, і новостворена козацька держава поринула в період так званої руїни, тобто громадянської війни, коли за владу боролися різні угруповання козацької старшини. На це все накладалися ще і зовнішні інтервенції сусідів. Тобто це був складний такий період, коли державність була загрожена і зсередини, і ззовні. І, власне, от початок 60-х років знамувався тим, що в козацькому гетьманаті виразно приявнилися дві течії в середовищі політичної еліти, одна з яких тяжіла до побудови такого собі аналогу козацької Речі Посполитої, де при владі була б показачена шляхта. І, відповідно, ця модель держави орієнтувалася на Річ Посполиту, чи то на інших союзників, скажімо, Швецію. Так? І друге угруповання козацької старшини, яке бачило внутрішній устрій гетьманату трохи інакше і більшою мірою орієнтувалося на московську державу.
Та частина старшини, яка орієнтувалась на Москву, який вона бачила суспільну модель?
Ну, насправді вона бачила це в дуже архаїчних таких формах, властивих козацькому війську ще до Хмельниччини. Якоїсь чіткості в тих козацьких політиків от стосовно суспільного устрою і державного устрою насправді не було, що, власне, показали події Чорної Ради, про яку ми будемо говорити. Але от якщо говорити про самі передумови безпосередньо Чорної Ради, то склалося так, що в козацькому гетьманаті був обраний на початку 1663 року гетьманом Павло Тетеря, який перейняв булаву з рук Юрія Хмельницького, сина Богдана Хмельницького, який фактично зрікся. Але владу Павла Тетері не визнали лівобережне козацтво. Частково через те, що він дотримувався орієнтації на Річ Посполиту, частково через те, що в лівобережної старшини утворилися два угруповання, які почали боротися за владу.
Тобто Чорній Раді передував розкол єдиного гетьманату на правобережний і лівобережний?
Фактично, він уже стався навіть ще раніше. Він стався в 1660 році, коли Юрій Хмельницький після нещасливої Чуднівської битви змушений був підписати з Річчю Посполитою новий номер, який фактично повертав козацький гетьманат до складу цієї Польсько-Литовської Федерації, але на трохи гірших умовах, скажімо, ніж це пропонував зробити колись Виговський, його попередник. От тоді вже, власне, визрів цей розкол, просто в 63-му році він намітився вже.
Отже, на правому березі Дніпра Павло Тетеря переймає булаву від Юрія Хмельницького.
Так.
А що відбувається на лівому березі Дніпра?
А на лівому березі Дніпра, значить, наказним гетьманом є Переяславський полковник Яким Сумко. Значить, Сумки – це дуже цікава така родина через те, що, скажімо, сестра Якима Сумка, Ганна Сумківна, була дружиною Богдана Хмельницького. Сумки входили до клану Хмельницького, і, безумовно, їм було небайдуже доля булави. По великому рахунку, сумки були тими, значить, сірими.
А тоді кумівство так процвітало?
Це не кумівство навіть, це абсолютно нормальна форма родинних, патронально-клієнтарних стосунків, яка була властива абсолютно всім країнам Європи, і Україна тут не була винятку. Те саме відбувалося в Речі Посполитій, те саме відбувалося в Московській державі, це відбувалося в західноєвропейських монархіях. Сумки були тими сірими кардиналами, чи то ляльководами, які керували фактично Юрієм Хмельницьким. І от коли він позбувся булави і спритний Тетерій і вихопив з її рук, безумовно, що вони не були задоволені цим, і тому почали готуватися до елекції. Але в них виник, так би мовити, конкурент. Атаман, кошовий атаман Запорозької Січі Іван Брюховецький, який теж вирішив позмагатися за цю булаву, але оскільки він, крім підтримки січовиків, значить, нічого за собою не мав, а цього було замало. замал. Він заручився підтримкою московської держави, московської дипломатії, ну і відповідно з усіма відповідними наслідками.
А на чию підтримку розраховував Яким Сомко?
Сомко розраховував на підтримку того старого реєстрового козацтва і старої реєстрової старшини, значною мірою шляхетського походження, от, які, власне, зробили козацьку революцію, які ототожнювали Сомків, так би мовити, із хмельницькими, із оцією харизматичною особою українського митця Богдана Хмельницького. Тобто він розраховував, що значить, от це та частина козацтва, яка є обов'язково
підтримує. Реєстрове козацтво – це таки більш заможне і консервативна частина.
Так.
А запорізьке козацтво?
Це зовсім інший світ. Це степова вольниця, яка не прив'язана до якихось сталих політичних чи соціальних цінностей.
Тобто вони такі більш, можна сказати, ліві і анархічні?
Ну, можна і так сказати.
І яким чином от вони виборювали одне в одного булаву? Тобто в чому тоді полягала політична боротьба? До кого апелювали?
Проблема полягала в тому, що насправді оцей інститут рад, так би мовити, козацького парламентаризму, він не був достатньо сформований. По-перше, він мав собі дуже багато архаїчних таких рис військової демократії, які тягнулися там ще з 16 століття. На той час, про який ми зараз говоримо, ці процедури не були описані законодавчо. Хто має право обирати гетьмана? Хто має право брати участь в цих радах? Яке вони мусять мати представництво і так далі. Насправді це все сформується більш-менш на теоретичному рівні на початку 18 століття, тільки десь значить, всередині 18-го вже з останнього гетьмана Кирила Розумовського стане якоюсь практикою. Зараз ми говоримо про час, значить, коли це все відбувалося значною мірою стихійно.
Але існувало, все одно ж мали обирати.
Безумовно. Ну, першочергове право в участі в радах, і безумовне право, мали козацтво. Рицарський стан, які, власне, створили цю державу, аналог шляхти, в Речі Посполиті був, так? Там, де існував Сейм, правда, більш інституціалізований, так? Який обирав монарха. Тут обирали гетьмана. Проблема полягала в тому, що, значить, оскільки і Сомко, і Брюховецький не поривали, так би мовити, зв'язків із московською державою, і формально не розривали, так би мовити, тих домовленостей, які були укладені ще Юрієм Хмельницьким, власне, через це вони не залишилися на стороні тетері, так, виявляючи певну вірність і таку відданість, ну, можливо, десь вдавану по відношенню до Кремля. Так? Значить, але оця навіть вдавана відданість, вона диктувала, значить, умову, що цар мусить дати згоду на вибори гетьмана, так, і ці, відповідно, вибори мусять проходити під наглядом із якоїсь участі, нехай опосередковані, значить, якогось представника Кремля.
А, тобто мають бути, як це зараз кажуть, міжнародні спостерігачі, а там не міжнародні, а з центру спостерігачі.
Ну, це фактично, значить, керуючі виборами боярин Великогаген, який прибув на ці вибори, власне, і виконував цю роль. Він мав...
Даруйте, я так трошки осучаснюю свою функцію бачу.
Ні,
в тому, щоб трохи осучаснити.
Ні, це нормально для того, щоб було зрозуміло,
тобто,
як воно відбувалося.
Царський боярин, якого присилали з Москви, це був свого роду такий центр виборчком, який казав, легітимно чи нелегітимно.
Так, так. Але, значить, до цього центру виборчком було долучено 8 тисяч військ, значить, з московських гарнізонів, і які були на лівобережній Україні ще від часів Переяславських угод, і, значить, і частину військ було взято, власне, з московської держави. Значить, в цьому супроводі, безумовно, що вибори мусили відбуватися за дуже пікантних обставин. І шалька Терезів мала, безумовно, схилитися на бік того, значить, претендента, на боці якого був би центр виборчком.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Як от вибори відбувались? Ви кажете, не було чітко визначено, скільки має бути на раді людей. А за таких умов у мене складається таке враження, що хто скільки привів своїх, то
так.
Скільки...
От, так, отак
і було.
Так.
Тобто скільки Сомко привів людей і скільки Брюховецький привів людей?
Власне, про це от розповідають очевидці, які говорили, що значить, коли в партії одного з претендентів було більше людей, значить, інший претендент, який почувався слабшим, вимагав перенести раду в інше місце. Значить, той, за той час, коли вони приходили на інше місце, він встигав долучити до себе більше, так би мовити, своїх електів, електорату, да, відповідно електорату озброєного, не зовсім тверезого, що, в принципі, теж було в традиції і шляхетського, і казацького парламентаризму. Ага.
Тобто вигідно було на певній території раду, на якійсь території організовувати з огляду на те, чи їх там більше прихильників постійно проживає?
Безумовно, так? Безумовно, хоча в даному випадку ради відбувалися, так би мовити, для Брюховецького за не досить вдалих обставин, через те, що вона відбувалася поблизу Ніжина. Значить, ніжинським полковником був Василь Золотаренко, який, м'яко кажучи, не симпатував, був просто ворогом Брюховецького і прибічником Самка. От. Але козирем Брюховецького була наявність московського війська і, так би мовити, оцього московського боярина.
І як відбувалася сама оця знаменита Чорна Рада, про яку потім написав Пантелеймон Куліш перший український роман, історичний?
Вона тривала протягом 2 днів, з 17 по 18 червня 1663 року. І такого от голосування, до якого ми звикли достатньо організовано, не могло бути в принципі, через те, що це відкрита територія. Хто голосніше кричить, як це показує фільм, це теж, очевидно, так не було.
А як руки піднімали щось?
В першу чергу відбувалися воти, це називалося в 17 столітті, тобто це схвальні вигуки, значить, членів Ради, але, значить, Рада, вона зібрала, очевидно, що не все лівобережне козацтво, безумовно, але от безпосередньо вузьке коло, де були самі претенденти на булу, вони були в оточенні старшини. Тобто це полковники, сотники, генеральна старшина, січова старшина, січові полковники, з яких з собою привів Іван Брюховецький. Значить, і от в цьому колі десь, ну, яке можна обчислити приблизно там 3-4 сотнями людей в оточенні московського війська, бо фактично, значить, на другий день Рада відбувалася вже безпосередньо в таборі московського війська. Отам, власне, і було зроблено вибір на користь Івана Брюховецького. Ну, знову ж таки, тут важко достосувати сучасні, так би мовити, критерії з точки зору кількості голосів, учасників, значить, і легітимності цього всього, оскільки це регулювалося звичаєвим правом.
Ви кажете, була старшина, але Рада називається Чорною. Чорною, наскільки я розумію, називали там, де брав простолюд участь.
Чорною або Чернецькою, там, де брали участь чернь війська запорозького. Чернь – це низове козацтво. Тобто це такий, значить, прошарок, найнижчий прошарок реєстрового козацтва, який дуже часто, значить, всі, знаєте, що реєстри, чисельність реєстрів змінювалася, вона то скорочувалася, то збільшувалася, значить, вони дуже часто взагалі опинялися, так би мовити,
реєстровики, це вважалося якби бюджетники, вони ж з бюджету отримували.
Безумовно. І це було престижно, це статус соціальний, це гарантувало право на участь в політичному житті, зрештою. Чорною Радою її називають, ну, перше, це не одна Чорна Рада. Її часто пишемо з великої літери через те, що вона чорною, можливо, стала з точки зору своїх наслідків, утвердження цього розколу. Але з точки зору участі черні, вона була не єдиною. І після неї були, між іншим, Рада, на яку вибирали Івана Мазепу, вона була класичною Чернецькою Радою, там, де, значить, це випадок, коли, значить, старшина не зовсім навіть могла керувати, так би мовити, контролювати навіть своїх прибічників. Тобто оцей плебс, так би мовити, який нуртував там довкола цього табору, він, власне, і дав назву цій раді. Кожен з претендентів намагався побільше стягнути, так би мовити, людей до себе, і дуже часто ставав заручником цього. Ну, ми знаємо випадки, коли Хмельницький ці ради подібного роду, от коли він намагався заручитися підтримкою і низового козацтва, йому доводилось їх розганяти або розпускати через те, що цей натовп ставав некерованим.
А чим ця Чорна Рада завершилася, і от чому вона в історії набула такого негативного забарвлення? Ну, обрали гетьмана, обрали, як бачимо, тобто і за участі простолюду, ну, з позиції сьогоднішнього дня, да, це можна лише заохочувати. От чим більше обирають, тим якби легітимніший володар, якого обрали. Чому ж ця Чорна Рада набула такого негативного забарвлення?
Ну, значною мірою цей негатив і цей образ самого Чорної Ради, він склався вже набагато пізніше, коли в 18 столітті козацькі літописці, вони так кидаючи ретроспективний погляд на оцю руїну, яка пошматувала козацьку Україну, так, фактично її знищивши, віддавши один шматок Польщі, інший Москві, От, вони, власне, от, і увіяли її, загорнули її таким от чорним серпанком, крепом, да, трауровим. І потім підхопили вже романтики 19 століття, ну і Куліш, який, так би мовити, зробив з неї подію, яка з його точки зору була однією з ключових. Ну, по-перше, вона утвердила на гетьманстві Івана Брюховецького через наполягання, значить, московського боярства, фактично шантаж і силовий тиск, який відбувався на цій раді. Повторюю ще раз, вона відбувалася в таборі московського війська. Значить, в оточенні стрілецьких мушкетів дуже важко було сумніватися, що виграє...
Кому треба обирати?
Да. Наслідком Чорної Ради стала розправа Брюховецького над своїми опонентами. Не всі вони були страчені восени 1663 року. Сам Брюховецький, його політичний курс, теж став, значить, таким кроком до подальшої інтеграції гетьманату в московську державу, причому дуже швидкої, необдуманої, яке принесло тільки негативні наслідки. Брюховецький збільшив кількість присутності, значить, присутнього московського війська в Лівобережній Гетьманщині. Він провів перепис, значить, і запропонував ввести нові податки, які б мали сплачуватися в царську скарбницю. В 1665 році він, значить, відвідав Москву. Це був перший український гетьман, який відвідав Кремль. Отримав боярський титул, між іншим. Але, значить, така промосковська політика, вона, очевидно, не була наслідком москвофільства, як би можна зараз сказати.
Але Самко теж був лояльний Москві?
Він був, так, теж лояльним, але вони обидва не були москвофілами. Вони були політиками, яким був потрібний союзник. Просто питання полягало в тому, якою вартість буде цього союзу і що доведеться заплатити. Брюховецький був гетьманом 5 років. Між іншим, що дуже цікаво, він був скинений з гетьманства і вбитий, ну, практично без 10 днів, рівно 5 років після Чорної Ради. Це було на початку, 7 червня 1668 року. Фінал гетьманства Брюховецького, він ознаменувався дуже потужним антимосковським повстанням в Лівобережній Гетьманщині, яке він і очолив. Тобто, оці 5 років, так би мовити, співжиття і оцієї інтеграції, вони його переконали в тому, що це тупіковий шлях, і, значить, очевидно, ну, він може взагалі позбутися всього, що він мав, в тому числі і булави.
А як так сталося? От людина послідовно виказувала свою лояльність Москві, погодилась запровадити податки.
По-перше, він побачив, що це не сприймає і козацтво, і міщани. По-друге, він переконався в тому, що, значить, не в інтересах Москви зберігати, значить, якийсь суверенний статус козацького гетьмана, а це вже загрожувало його владі як політика. Ну і зрештою, це нормально через те, що, як і в кожного нормального політика, в нього не було вічних союзників, були вічні інтереси. Вічний інтерес – це збереження влади і її посилення. І оцей союзник для нього став неактуальним, але він настільки сильно зблизився з ним, і настільки був залежним, що розрив був, значить, отакий дуже-дуже болісний, і він заплатив за ним життя.
Повертаючись до подій Чорної Ради, це була типова ситуація, що претендент, який переміг, Іван Брюховецький стратив Якима Самка, претендента, який програв, і його оточення, і тих, на кого той спирався.
Ні, це не типова ситуація. Через те, що, ну, якщо подивитися на попередні ради і на наступні, то ми там цього не бачимо. Ну, наприклад, коли обирали Івана Мазепу, таким він був перед гетьманством генеральним Усаволом, це в ієрархії генеральної старшини не самий високий ранг. Найвищим, значить, рангом був генеральний обозний, і цю посаду на той час посідав Василь Дунін-Бурковський. Дуже родовита козацька старчина з шляхетськими витоками, набагато заможніша, ніж Мазепа, але, значить, шальки Терезів схилилися на бік Мазепи. От в той період. Але Бурковський тихо, мирно продовжував дослужувати, значить, на своєму уряді за каденції Мазепи. В даному випадку, коли ми говоримо про Брюховецького і Самка, йдеться про особисту ворожнечу, яка була просто двобоєм не на життя, а на смерть. Крім того, Самка ненавиділа запорозьке козацтво і запорозька старшина через те, що він в свій час, в попередній період руїни, через гетьманство Вигоцького, дуже жорстоко розправився, значить, з однією запорозькою залогою в Гадячі. Полягло дуже багато запорожців, ось йому запорожці, очевидно, не подарували цього. І саме з їхньої намови, ну і зрештою для того, щоб, так би мовити, підбадьорити своїх союзників, Брюховецький, власне, і зважився на цей крок, на страту.
Це виконати захцянки свого електорату, так? Можна сказати?
Ну, так. І це відповідало його інтересам. Тобто це були вороги смертельні.
Це була «Суботня свобода» із істориком Олексієм Сокірком. Ми говорили про ювілей знаменитої Чорної Ради, яка сталася 350 років тому, поблизу Ніжина у червні 1663 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.